My dear brothers and sisters, my dear
akong
friends.
Minahal nga mga kaigsoonan, akong higala. Atol sa akong training aron mahimo usa ka kapitan sa eroplano, kinahanglan kong makatuon kon sa pagmaneobra og usa ka eroplano sa layo nga mga distansya. Ang mga flight sa dagkong mga kadagatan, paglata sa lapad nga mga disyerto ug pag-adto sa usa ka kontinente ngadto na sa laing kontinente, nagkinahanglan og mabinda tayong pagplano. Aron pagsiguro og usa ka luwas nga pag-abot sa giplanuhang na destinasyon, ang uban ini walay hunong nga mga flight mulong tad og 14 ka oras o mukabat og hapit 14 mil ka mga kilometro. Aron dunay usa ka importante nga punto sa pagdesisyon nga naila ni si punto sa luwas nga pagbalik. Hangtod niini nga punto ang eroplano adunay igo nga gasolina sa pagliko og sa pagbalik nga luwas kadto sa airports nga gigikanan. Tungod kay nakaagi na sa punto sa luwas nga pagbalik na wala na sa kapitan, kini nga opsyon o kinahanglan nga magpadayon. Mao kini ang gitawag nga punto nga wala nay pagbalik. Aduna ba yung mga punto nga wala na ipagbalik sa itong mga kinabuhi? Si Satanas, ang amahan sa tanan nga mga bakak, ang amahan sa panagbingkil, ang tinubdan sa tanan nga mga sala, o ang kaaway nga to sa Dios, nagamit sa mga puwersa sa dautan aron sa pagkumbinsir ka nato nga kini nga konsepto magamit sa gayon nga kita magkasala. Ang mga kasulatan mitawag kaniya nga mao ang tigakusar tungod kay gusto siya nga mubati kita nga dili na gayon kita mapasaylo pa. Si Satanas gusto nga kita maghunahuna nga kung kita makasala, nakalabang na kita sa usa ka punto nga wala na ipagbalik, nga ulahin na kaayo aron sa pag-usab sa atong padulngan. Sa atong mataho mapan masamok nga kalibutan, o sa kini kamagul-anong kamatuuran nga kini nga kinaiya mao ang tinubdan sa hilabihan nga kaguol, kasakit o kalisdanan sa mga pamilya, mga kaminyoon o individual nga mga kinabuhi. Si Satanas misulay sa pagsundog sa buhat sa Dios o pinagi sa pagbuhat ni iyang nalingla ang daghan. Aron sa paghimo kanato nga mawadag paglao, mubati nga masirable sama sa iyang kaugalingon. Og muto nga dili na kita mapasaylo, si Satanas mahimo ganing mutuis paggamit og mga pulong sa mga kasulatan nga maghatag og ibugaton sa kaangayan sa Dios aron sa pagpasabot nga walay kaluoy. Unsa man ang plano sa Ginoo alang sa atong luwas nga pagbalik? Ang panalipod batok sa impluwensya sa yawa moabot pinaagi sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Mao kini ang maayong balita nga si Hesukristo mihimo og usa ka hingpit nga pagula alang sa katawan. Mao kini ang mensahe sa gugma, paglaom ug kaluoy nga adunay usa ka pakig-uli sa tawo ngadto sa Dios. Ang sala mao ang tinuyo nga paglapas sa balaan nga balaod. Ang pag-ula ni Hesukristo mao ang gasa sa Dios sa iyang mga anak aron sa paghusto o sa pagbuntog sa mga sangputanan sa sala. Ang Dios na higugma sa tanan niyang mga anak. O dili gayod siya muhunong sa paghigugma o sa paglaom alang kanato. Ang plano sa atong langitong amahan klaro o ang iyang mga saad halang doon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan dili aron ang kalibutan iyang paghahukman kun dili aron ang kalibutan maluwas. Si Kristo miabot aron sa pagluwas kanato. Kung sayop nga dalan ang atong gitaak, ang pag-ula ni Hesukristo makahatag kanato sa kasiguruan nga ang sala dili usa ka punto nga wala nay pagbalik. Ang luwas nga pagbalik posible kung atong sundon ang plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Atong nadawat kini nga plano gikan sa kinatasang otoridad sa kalibutan nga mao ang Dios ang atong langitong amahan. Kini nga plano giandam na sa wala pa ang katukuran sa yuta. Usa kini ka mahinungdanong plano sa kalipay, usa ka plano sa kaluoy, usa ka plano sa katugsanan, usa ka plano sa kaluwasan. Kini nga plano nakapahimo kanato sa pagsinati ug usa ka pisikal nga pagkatao, lakip na ang mortalidad, usa ka panahon sa pagsulay ug sa pagbalik kadto sa presensya sa Dios ug magpuyo sa mahangturong kalipay ug himaya. Gipasabot kini diha sa mga doktrina sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pagsunod niini nga plano adunay matahom nga mangturong mga sangputanan alang kanato sa tinagsa-tagsa, alang sa atong mga pamilya, alang pamilya alang sa mga henerasyon nga moabot ug bisan alang sa mga henerasyon kinsa nangagi na. Ang plano naglakip sa balaang pakiguli og pagpasaylo. Saon sa nga paagi nga ang balaang pagpasaylo posible? Atong giila nga nakasala man ang tanan og nakabsan sa maya sa Dios, Apan hugtanong mo pahayag usab kita nga ang paghinulsol og pagpasaylo mahimong ingon usab katinuod sama sa sala. Ang pag-ula ni Hesukristo makahimo sa kada tawo nga may tulubagon alang sa iyang individual nga mga sala. Makabuntog kita sa mga sangputanan sa individual nga sala, pinaagi sa pag-angkon sa mga panalangin o mga kaayuhan sa pag-ula. Si Presidente David O. McKamey ingon, ang matagbaruganan o ordinansa sa Ebanghilyo ni Hesukristo talagsaon o importante. Apan walay usa nga mas gikinahanglan sa kaluwasan sa tawhanong pamilya kaysa balaan o magamit nga mahangturong baruganan sa paghinulsol. Kay ang kaluwasan dili mudangat kaniya gawas kon kini pinaagi sa paghinulsol og hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Dili ingon nga ang paghinulsol lang gayud ang makaluwas sa tao. Ang dugo ni Hesukristo mao ang makaluwas kanato. Dili pinaagi sa atong tinguha og matinuoron nga kausaban sa kinaiya lamang nga kita maluwas, apan pinaagi sa grasya kita maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Ang tinud-anay nga paghinulsol hinoon mao ang kahimtang nga gikinahanglan aron nga ang pagpasaylo sa Dios mahimong moabot sa atong mga kinabuhi. Ang tinud-anay nga paghinulsol makahimo sa usa ka mahayag nga adlaw sa labing mangitngit nga kagabhion. Unsa man ang kailangkuban sa tinud nga paghinulsol? Nagkinahanglan kita og ligon nga pagtuo ni Kristo aron makahimo sa paghinulsol. Ang atong pagtuo kinahanglan nga maglakip og usa ka husto nga ideya sa kinaiya, mga kahingpitan og mga hiya sa Dios. Kung motuo kita nga ang Dios na sayod sa tanang mga butang mahigugmaon og maluluyon, makahimo kita sa pagbuto tang sa atong pagsalig diha kaniya alang sa atong kaluwasan nga dili mapalingpaling. Ang pagtuo diha kang Kristo mausab sa atong mga hunahuna, mga gituuhan og mga kinaiya nga wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang tinuod nga paghinulsol magdala kanato balik ngadto sa pagbuhat kuno sa matarong. Sa tinuod nga paghinulsol kinahanglan kitang moila sa atong mga sala og mubati og kahasol o Dios nung nga kasubo. Og mukumpisal ni atong mga sala ngadto sa Dios. Kon ang atong mga sala grabe kinahanglan usab nato kina ikumpisal ngadto sa atong awtorisado nga leader sa priesthood. Kinahanglan kitang mangayo sa Dios og kapasayloan og mubuhat sa tanan natong mahimo aron sa pagkoreher sa bisan unsa nga kadaot nga misangpot tungod sa atong mga binuhatan. Ang paghinulsol nagpasabot og kausaban sa hunahuna og kasing-kasing. Mohunong kita sa pagbuhat sa mga butang nga sayop og musugod kita sa pagbuhat sa mga butang nga tarong. Nagdala kini og usa ka bag-o nga kinaiya ngadto sa Dios sa kaugalingon og sa kinabuhi sa kinatibukan. Unsa man ang mga bunga sa pagpasaylo? Ang tinuod nga paghinulsol mo panalangin sa atong mga kinabuhi uban sa mga epekto sa pag-ula. Atong mabati ang pagpasaylo sa Dios ang iyang kalinaw ug ang atong kahasol ug kagulanan mahanaw. Atong matagamtam ang impluwensya sa Espiritu nga mas buhong ug mas mahimo kitang andam sa pagpuyo uban sa langitnong Amahan. Sa Presidente Spencer W. Kimball nagtudlo, alintunganay sa milagro sa pagpasaylo mao nga nagdala kini og kalinaw sa kanhi mabalakon, wala mahimutang, nahigawad, tingali nahasol nga kalag. Ang Dios mo pahid sa mga luha sa kagulanan o kahasol o kahadlok o sa pagbati nga nakasala. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, si Jesus misaad. Kaninyo ihatag ko ang ako ang kalinaw, kinahanglan dili magkagulang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Si Propeta Alma Kinsa na pahiuli, gikan sa sala, nganto sa kalipay pinagi sa pagpasaylo sa Dios na mahayag. Ang pagkadautan, dili mahitabo nga mahimo nga kalipay. Iyang nasaksihan ang mapait nga mga kasakit sa sala. Apan namulong usab siya o ban sa kamadasigon kabahin sa kalipay nga maguban sa tinuod nga paghinulsol og kapasayloan. Oo, ako mo ingon nga kanimo wala nay labaw katalagsaon og makapahimuot ingon sa akong hingpit nga kalipay. Si Alma mitapos uban sa gamhanan og maalamon nga tambag ngadto sa tan kinsa magtinguha og kapasayloan. O karon ako nagtinguha nga ikaw kinahanglan dili motugot niini nga mga butang nga mohasol pa kanimo og himo ang agimong mga sala mosamo kanimo uban ni ana nga paghasol diin mo dala kanimo ngadto sa paghinulsol. Unsaon man nato sa pagkasayod nga ang Dios may pasaylo na kanato? Si Presidente Harold B. Lee ingon, kung nabuhat na ninyo ang tanan kutob sa inyong mahimo sa pagbuntog sa inyong mga sayop og natino diha sa inyong kasing-kasing nga dili na ninyo kini isublion pag-usabnan ang kalinaw sa konsensya mahimong muabot kaninyo nga sa ingon nga paagi kamo masayod nga ang inyong mga sala na pasaylo na. Sa higayon nga nakahinosol na kita sa tinuoray nga paagi, si Kristo mukuha sa kabugat sa kahasol tungod sa atong mga sala. Masayod kita sa atong mga kaugalingon nga napasaylo na kita og nahimo na nga limpyo. Og ang Espiritu Santo mo panghimatuod niini nga rekanato, siya mao ang tigbalaan. Walay pagpamatuod sa pagpasaylo nga mas labaw pa. Ang Ginoo ingon, siya nga maghinosol og magbuhat sa mga sugo sa Ginoo mapasaylo. And he said, O mari, og maingon siya, O mari ka na ako, kamo tanan nga nabudlay, og nabugatan, og papahulayan ko kamo. Pag matinudanon, og pag makugihon, og ako mugakos kanimo sa mga bukton sa akong gugma. Og siya namahayag, tanawa, siya kinsa naghinoso sa iyang mga sala, ang maogi pasaylo, og ako ang Ginoo, dili na mahinomdom kanila. Si Satanas musulay sa pagpatukan nato nga atong mga sala wala mapasaylo tungod kay ato man kining mahinumduman. Si Satanas bakakon musulay siya sa pagpahanap sa atong pananaw ug modala kanato palayo sa dalan sa paghinulsol o kapasayloan. Ang Dios wala musaad nga dili kita mahinumdum sa atong mga sala. Ang paghinomdom mo tabang kanato nga malikayan ang pagbuhat pag-usab sa samang mga sayop. Apan kung magpabilin kita nga matinuoron o matinudanon, ang paghinomdom sa atong mga sala magkaanam o kawala sa paglabay sa panahon. Mahimo kini kabahin sa gikinahanglan nga proseso sa pag-ayo o paglimpyo. Si Alma nagpamatod nga human siya mituaw nga tukang Hesus alang sa kaluoy, makahinomdom paghihapon siya sa iyang mga sala. Apan ang paghinomdom sa iyang mga sala wala na muhasol o musakit pa kaniya. Tungod kay nasayod siya nga siya gipasaylo na. Ato kining responsibilidad ang paglikay sa bisan unsang butang nga makapabalik sa karaang mga paghinumdum sa pagka makasasala. Kung magpadayon kita sa pagbaton o masulubon nga kasing-kasing o mahinulsulon nga espiritu, mahimo kitang musalig sa Dios nga siya dili na mahinumdum sa atong mga sala. Sa unsang paagi nga ang paghatag o kapasayloan, makatabang ka nato nga makadawat o kapasayloan. Si Jesus ang tudlo ka nato o mahinturong kamatuoran sa deng siyan, mitudlo ka nato sa pagampo o pasaylo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang ka namo. Apan kung kamo mo pasaylo sa mga tao sa ilang mga kalapasan, ang imong alangitong amahan mo pasaylo usab kanimo. Apan kung kamo dili mo pasaylo, ni ang inyong amahan mo pasaylo sa inyong mga kalapasan. Busa ang paghatag o kapasayloan o sa kagikinahanglan sa pagdawat o kapasayloan. Alang sa atong kaayuhan, nagkinahanglan kita sa moral nga kaisog sa pagpasaylo o sa pagpangayo o kapasayloan. Wala gayoy kalag nga mas halangdon o mas maisugon kaysa kung kita mupasaylo. Naglakip kini sa pagpasaylo sa atong mga kaugalingon. Ang matag usa ka nato ubos sa usa ka balaanong gipamulong nga obligasyon sa pagtabang sa uban sa kapasayloan o kaluoy o sa pagpasaylo sa usa kusa adunay dakong panginahanglan. Alang nining sama kang Kristo nga kinaiya diha sa atong mga pamilya, sa atong mga kaminyon, diha sa atong mga ward o mga stake, diha sa atong mga komunidad o sa atong mga nasod. Makadawat kita sa kalipay sa pagpasaylo diha sa atong kaugalingong mga kinabuhi kung kita andam nga muhatag ni ana nga kalipay sa gawas ng paagi ngadto sa uban. Ang pagsulti dili igo. Kinahanglan natong limpyuhan ang atong mga kasing-kasing o mga huna-una sa mga pagbati o mga huna-una sa kapaitan o pasudlon ang kahayag o ang gugma ni Kristo. Isip resulta ang Espiritu sa Ginoo mupuno sa atong mga kalag sa hingpit nga kalipay nga naguban sa balaanong kalinaw sa tanlag. Minahal kong mga kaigsoonan, minahal kong kabatanong kahigalaan, kung ang kapitan sa usa ka dakong eroplano moagi sa punto sa luwas nga pagbalik o ang hangin nga musugat kusog kaayo o ang gihabugon sa paglupad ubos ra kaayo, mahimong mapugos siya sa pag-usab sa ilang tugpahanan kaysa iyang giplano nga destinasyon. Dili ingon niini ang atong biyahe sa kinabuhi balik sa atong langitnong panimalay. Bisan asa makita ninyo ang inyong kaugalingon ining biyahe sa kinabuhi bisan unsa nga pagsulay ang inyong giatubang. Anaa kanunay ang punto sa luwas nga pagbalik. Anaa ang paglaom kanunay. Kamo ang kapitan sa inyong kinabuhi o ang Diyos nag-andam og plano sa pagpabalik kaninyo sa luwas nga paagi balik ngadto kaniya ngadto sa inyong balaanong destinasyon. Ang gasa sa pag-ula ni Jesucristo naghatag kanato sa tanang mga higayon o sa tanang mga dapit sa mga panalangin sa paghinulsol o kapasayloan tungod niini nga gasa ang oportunidad sa paghimo og luwas nga pagbalik gikan sa makuyaw nga dalan sa sala anaa kanatong tanan sa tanang higayon. Niini ako mohatag og mga pasalamat sa atong langitong Amahan o kabahin niini ako mohatag sa akong pagpamatuod sa tibuok na akong kasing-kasing o kalag sa pangalan ni Jesucristo. Amen.